Areena.
Kummisetä-elokuvan alussa on kohtaus, jossa mafiapomo Vito Corleonen tyttären häähumun varjoissa itse Don Corleone ottaa vastaan vieraidensa onnittelija. Yksi onnittelijoista on kokenut vääryyttä, jota Yhdysvaltain oikeuslaitos ei pysty korjaamaan. Hän pyytää apua Don Corleonelta. Kummisetä lupaa auttaa, mutta kysyy,
miksi et tullut suoraan minun puheelleni?
Kiitellessään tulevasta mafian avusta, anteeksi pyytelevä mies suutelee Don Corleonen kättä ja sormusta. Mafialeffoista välittyy kuva, että mafiapäällikkö on järjestön jäsenille melkein kuin jumala, joka jakaa toisella kädellä mannaa uskollisille ja toisella kädellä rankaisee uskottomia. Ja mafia järjestönä on kaiken virallisen vallan yläpuolella. Vaan mahtaako Kummisetä-elokuvien luoma kuva mafiasta olla kuinka totta? Kummisetä-elokuva kertoo sisilialaisesta mafiasta, joka on levinnyt Yhdysvaltoihin. Sisilian Cosa Nostran lisäksi Italiassa toimii myös muita mafiajärjestöjä. Tässä ohjelmassa selvitään, miksi juuri Italiaan on syntynyt useampi järjestäytyneen rikollisuuden salaseura. Ja ennen kaikkea, millaiset ajat ja olosuhteet ovat otolliset mafiajärjestöjen synnylle. Minä olen Jarmo Laitaneva ja tämä on Elävä historia. Italiassa tunnustetaan olevan 3 tai 4 erillistä mafiajärjestöä. Näistä Yhdysvalloissa ja Sisiliassa toimiva Cosa Nostra on tunnetuin ja Sisilian vastapäätä Messinasalmen toisella puolella Kalabriassa toimiva Drangheta pahamaineisin. Samaisesta Etelä-Italiasta löytyvät myös Napolin alueella toimiva Camorra ja Italian kengän kannassa Apuliassa valtaa käyttävä Sacra Corona Unita, joka on uusin tulokas italialaisessa mafiassa. Vaikka kaikki 4 mafiaa ovat lähtöisin samoilta seuduilta ja toimivat osin samoin periaattein, niiden syntytavat poikkeavat toisistaan. Osa mafioista on syntynyt keskiluokan yrityksestä hallita omaa elämäänsä. Esimerkkinä juuri Cosa Nostra, jonka syntyyn liittyy vahvasti 1800-luvulla sisilialaisten maanomistajien puolesta veroa kantavat gabellotit. Napolilla, Kalabrialla ja Apulialla on taas aivan omat alueelliset erikoisuutensa, jotka ovat vaikuttaneet alueiden mafioiden syntyyn. Italian suomalainen Anton Monti on kirjoittanut Italian mafioista useammankin tietokirjan. Jätämme Kummisetä-elokuvan pohdinnat taka-alalle ja perehdymme eri mafiajärjestöjen syntyhistoriaan. Mutta aivan aluksi Anton Monti kertoo, miten mafia määritellään ja mitä mafialla tarkasti ottaen tarkoitetaan.
On olemassa tämmöinen termi kuin mafia ja sitten on olemassa mafiajärjestöjä. Ja se, että miten sit määritellään tämmöinen mafiajärjestö, miten se poikkeaa tavallisesta rikollisjärjestöstä, niin Italian lainsäädäntö sanoo, että ensinnäkin mafialla pitää olla tietty määritty alue, jonka sisällä se toimii. Sen lisäksi sen pitää harjoittaa niin kuin jatkuvaa alueen kontrollia, eli se pitää olla niin kuin osoitettavissa, että se on jatkuva se sen alueen kontrollointi ajallisesti. Ja kolmas tekijä on se, että sillä pitää olla kyky vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ja julkisiin hankintoihin. Eli nämä 3 asiaa, kun täyttyy, niin silloin puhutaan mafiasta.
Ja tämä pätee hyvin Cosa Nostrassa, Camorrassa ja Drangetassa. Ja kaikkihan nämä on levinnyt myöskin niin kuin muille mantereille ja muihin maihin. Niin tämä paikallisuus, miten tämä nyt sitten niin kuin pitäisi ymmärtää?
No sen pitää ymmärtää ainakin näiden italialaisten järjestöjen kohdalla, että vaikka niillä on totta kai kansainvälinen ulottuvuus, niin niillä on aina semmoinen paikka, missä se heidän tosiasiallinen niin kuin valta on. Eli mä oon kirjoittanut esimerkiksi Drangetan kohdalla siitä, että Drangetalla on ihan fyysinen pääkaupunki, joka on San Lucan kylä Kalabriassa. Ja ilman sitä niin se ei olisi niin vahva kuin se on ja se ei olisi Drangeta.
Kun me puhutaan nyt Italian mafiasta pääasiassa, mutta siihen liittyy kuitenkin tämä USA:n sivupolku – ja kai se on lähtöisin jotakin tavalla Sisiliasta tai Etelä-Italiasta kuitenkin, mutta onko se niin kuin samaa Cosa Nostraa, tämä kokonaisuus?
No nämä järjestöt, siis tavallaan nämä italialaiset järjestöt, jotka ovat sitten, jotka toimivat niin kuin ulkomailla, nekin poikkeavat toisistaan. Ja siis tosiaan kaikista tunnetuin on tämä siis Yhdysvaltain Cosa Nostra, joka on oikeastaan se poikkeaa hyvinkin paljon niin kuin Sisilian Cosa Nostrasta. Eli ne on tavallaan sanotaan, että ne ei ole veljeksiä, vaan on serkuksia. Eli siinä on niin kuin jotain yhteistä, mutta siinä on myöskin paljon eroa. Ja ehkä niin kuin se merkittävin ero on se, että esimerkiksi USA Cosa Nostrassahan voi olla jäseninä myös muutkin kuin sisilialaiset. Ja sitten tietysti yksi, joka on myöskin huomioitava, on se, että viime vuosina, itse asiassa olisiko se nyt ollut pari vuotta sitten, Australian viranomaiset ovat kertoneet, että Drangetalla on yllättävän suuri niin kuin vaikutusvalta Australiassa niin, että se kykenee vaikuttamaan koko maan talouteen. Ja tämä on ollut niin kuin hyvinkin niin kuin tämmöinen asia, joka on ollut tiedossa, että Drangeta toimii siellä, ja se, mikä on tavallaan myöskin ollut aika tai hyvin tärkeää on se, että vihdoinkin niin kuin viranomaiset on ymmärtänyt tämän, koska yleensä ottaen ulkomailla ei ymmärretä, niin kuin, miten nämä mafiat toimii ja miten ne harjoittaa niiden valtaa. Mutta Australian viranomaisten niin kuin hätähuuto on ollut melkoinen ja se on ollut hyvinkin kiinnostava asia. Ja toki sitten nämä Italian järjestöt toimii niin kuin oikeastaan kaikkialla maailmalla. Ja näitä ihan viimeaikaisia, jos nyt puhutaan hetken niin kuin näistä viimeaikaisista tapahtumista, esimerkiksi se, mitä on tapahtumassa niin kuin Ecuadorissa, niin siellä on hyvin voimakkaasti takana niin kuin kokaiinikauppa ja nimenomaan se, että se kauppa on siirtynyt Kolumbiasta Ecuadoriin ja siellä on mukana myöskin sitten ollut Drangheta ja siitä on myöskin kirjoitettu näissä paikallisissa lehdissä.
Italian mafian perehtyessäni huomaan nopeasti, että vaikka alueen mafiat ovat syntyneet kaikki eri syistä, yhteistä kaikille on se, ettei järjestöjen syntysijoilla ole luotettu valtioon, vaan aloite asioiden hoidossa on otettu omiin käsiin. Lisäksi merkille pantavaa on se, että osa nykyisistä rikollisorganisaatioista on aloittanut toimintansa laillisesti kansalaisia auttaen, mutta yllättävät ja joskus myös nopeat yhteiskunnalliset muutokset ovat mahdollistaneet tai suorastaan vauhdittaneet järjestöjen toiminnan muuttumista laittomiksi. Mennään siihen ensin Anto Monte siihen kaikkein maineikkaampaan, eli sisialaiseen Cosa Nostraan. Puhutaan kohta myöhemmin Camorrasta ja ihan loppuun Drangetastakin vielä, mutta huomaa sen, että kaikki nämä mafiat hyvin mielellään itselleen värittää mahtavaa historiaa. Ja Sisiliankin historia on niin värikäs ja sitä on miehitetty monesta suunnasta, että siinä on paljon vaikutuksia se, mutta milloin on niin kuin mafia tai Cosa Nostra saanut alkunsa?
No Cosa Nostran alkuhetkeä tietysti ei ole olemassa. On olemassa tietysti tämmöisiä pitkäaikaisia, varmasti vuosisatoja kestäviä niin kuin prosesseja, jonka kautta sitten on muodostunut tämän tyyppinen ensinnäkin kulttuuri ja sitten semmoiset järjestöt. Eli nämä järjestöthän ei pystyisi ikinään toimimaan ja tässä tapauksessa Cosa Nostra, jos ei niin kuin se ympäröivä yhteiskunta jollakin tavalla hyväksyisi sen olemassaoloa. Ja sen olemassaolon niin kuin ensimmäiset hetket todennäköisesti ovat niin kuin löydettävissä jossain 1500-1600-luvulla ja ne liittyvät ja tietysti niin kuin maanomistukseen ja siihen, miten maanomistus kehittyy vuosisatojen aikana ja oikeastaan 1700-1800-luvulla tapahtuu tämmöinen prosessi, jossa niin kuin suurmaanomistajat lähtevät pois ikään kuin sieltä maaseudulta, muuttavat pääkaupunkeihin, tässä tapauksessa joko Palermon tai sitten peräti niin kuin kahtien Sisilian pääkaupunkiin, joka oli siis Napoli, mutta pääasiassa sanotaan nyt Palermoon. Ja sitten sieltä käsin he delegoivat näiden tilojen pyörittämisen niin kuin henkilöille ja näillä henkilöillä tietysti pitää olla myöskin sitten keino, jolla he pitävät tietysti kurissa maatyöläiset, jolla ne järjestävät töitä, jolla he ohjaavat niin kuin sekä niin kuin tietysti työmarkkinoita että myöskin sitten niin kuin vihannesten ja hedelmien niin kuin kulkeminen markkinoille. Eli tavallaan siinä vaaditaan tavallaan tämmöinen uudenlainen luokka, joka sinne syntyy ja jolla myöskin pitää olla sitten keinot käyttää myöskin niin kuin pitää järjestystä ja tämä tarkoittaa sitten myöskin niin kuin päättää, että mikä on oikea, mikä on väärin ja sitten myöskin pitää olla voimaa saada nämä omat päätökset pitämään.
Oliko nimenomaan näitä kapellotteja nämä
kyllä,
sun eli, mainitsemat tyypit?
Kyllä, eli se on tämmöinen niin kuin välittäjäporras, sanotaan näin, joka muodostuu niin kuin Sisiliassa ja on huomioitava, että se muodostuu nimenomaan Sisilian läntiseen osaan, joka oli se rikkain osa Sisiliaa, eli tavallaan tämä ei muodostu tai ei synny tämä Cosa Nostra tai Sisilian mafia, niin se ei synny Sisilian köyhillä alueilla, vaan nimenomaan niillä alueilla, jotka ovat niin kuin rikkaimmat, jossa on niin kuin maanviljelys on hyvin kehittynyt ja vielä niin, että se on hyvin globaali, eli tavallaan Sisiliasta viedään appelsiineja ympäri maailmaa, sieltä viedään viinejä niin kuin Iso-Britanniaan, siellä on niin kuin myöskin ulkomaalaisia niin kuin yhtiöitä, jotka toimii, ja sinne tavallaan tämä Cosa Nostra niin kuin asettuu silloin 1800-luvun niin kuin puolessa välissä.
Mafia-elokuvien kuvastossa voi ihmetellä montakin asiaa, kuten vaikkapa sitä, että naiset esitetään niissä lähinnä vaimoina ja äiteinä. Ihmettely alkaa kyllä hävitä, kun törmään tietoon, että mafia on lainannut arvomaailmansa ja rituaalinsa lähinnä katoliselta kirkolta, jossa naiset toimivat lähtökohtaisesti miehiä alempiarvoisissa tehtävissä. Katoliseen kirkkoon ja mafiaan liittyy olennaisena osana patriarkaalinen ajattelu. Nainen vaietkoon seurakunnassa ja siis myös mafiassa. No kun miettii noita aikaisempia miehittäjiä ja tietäen sen, että historiassa paikallisia on sitten aika ankarasti kohdeltu, niin kyllä sillä varmasti on tiettyä kapinahenkeä noussut varmaan ja tiettyjä toimintamalleja myöskin sitten sillä niin kuin vielä pitemmällä historiassa.
Kaikki ongelmat tulevat pohjoisesta tässä tapauksessa. Eli normannit ovat ne, jotka perustavat niin kuin Etelä-Italiaan tavallaan tämmöinen feodaalijärjestelmä, mitä aikaisemmin Italiassa ei ollut. Ja tämä normannien vaikutusvalta sitten tulee kulkeutumaan siis todellakin niin kuin pitkään niin Etelä-Italiassa nimenomaan siinä, että se paikka, se valta, joka on kuninkaalla, niin se delegoidaan sitten paikallisille herroille, joilla on sitten sama päätäntävalta ja sama valta, mitä kuninkaalla. Eli he päättävät oikeudessa, he päättävät niin kuin tuomioista, he päättävät veroista ja kaikista tämmöisistä asioista. Ja se tekee nimenomaan sitten, että jossain Sisiliassa siellä on valtavia niin kuin alueita, jotka kuuluivat vaikka yhdelle niin kuin perheelle, joka sitten niin kuin hallitsi niitä alueita. Ja kuten sanottu, niin sitten tämä prosessi alkaa muuttumaan 1700-1800-luvulla nimenomaan sillä, että nämä henkilöt, jotka hallitsevat näitä paikallisia isoja alueita, kaupunkeja, kyliä, maatiloja, niin he muuttavat pois sieltä ja nimenomaan sitten tämä valtarakenne niin kuin saa uuden muodon.
Kun miettii sitä, että millä tavalla nämä eri mafiat toimintansa rahoittaa, niin no ehkä se on populaarikulttuurista ja elokuvistakin tuttu tämmöinen suojelurahan kerääminen. Mutta sekin me tiedetään historiasta, että viikingithän teki ihan samaa aikanaan, koska ryöstivät tai sitten jättivät ryöstämättä, jos maksettiin tarpeeksi. Niin löytyykö tästäkin joku yhteys?
No välttämättä mä en usko, että tämä yhteys on näin suora. Toki siis pitää sanoa, että kyllähän normannien niinku vaikutus Sisiliassa on ollut niinku merkittävä, että siellähän on niinku pelkästään paljon arkkitehtuuria ja kaikkeen näkyy selvästi, että siellä on ollut tämmöinen jengi, joka on tullut jostain aivan muualta ja sitten niinku asettunut sinne ja hallinnut sitä saarta. Eli se on hyvin kiinnostavaa, niin kuin tämmöinen ehkä historiallinen kuriositeetti, johon liittyy myöskin niin kuin hyvinkin erikoisia asioita, kuten se, että esimerkiksi niin kuin Sisiliassa syödään hyvinkin paljon kuivattua turskaa, jota tuotiin jo 1500-luvulta niin kuin Norjasta. Että siinä on hyvin tämmöisiä, niin kuin, ja edelleen niin kuin on tämmöinen hyvin tyypillinen niin kuin ruoka Sisiliassa. Eli tässä on myöskin tämmöisiä asioita, jotka ovat sitten kulkeutuneet ihan nykypäiväänkin. Ja tosiaan, että se tulee kaikki niin kuin sieltä Norjasta, että se on hyvinkin kiinnostavaa ja siihen liittyy toki sitten myöskin muitakin asioita, joka esimerkiksi on se, että kun 40 päivää ennen pääsiäistä ei saanut syödä lihaa, niin sitten se turska oli tavallaan se, joka toi sitten ihmisille sitä proteiinia. Tavallaan jos me ajatellaan kuitenkin, että kuinka vahva oli uskonto näissä kaikissa maissa, niin silloinhan sen tietysti myöskin on jäänyt niin kuin tavaksi.
Kirkollisesta perinteestä ammentaa myös Kummisetä-elokuvassa näytetty kohtaus, jossa mafian alempiarvoinen jäsen suutelee mafiapomon kättä tai sormusta. No, totta kai. Mafiapomoa voidaan puhutella Kummisetänä, onhan kummius vanha kirkollinen perinne. Ainakin tältä osin Kummisetä-elokuva vastaa siis todellisuutta. Anto Monti, nyt sanot just ton uskonnon, ja kun miettii, että millaisia arvoja vaikka nyt puhutaan näistä Italian mafioista, siellä kunnioitetaan tai minkälaisia tapoja noudatetaan tai minkälaisia rituaaleja noudatetaan, niin mites toi katolisen kirkon ja mafioiden yhteys? Onko se, miten suoraan sieltä on kopioitu tiettyjä asioita?
No näissä rituaaleissa siis on aina tämmöistä niinku puoliuskonnollista sävyä ja siellä on myöskin niin kuin tietyt niin kuin arvot, jotka ovat näissä rikollisjärjestöissä, vaikka nyt Drangetassa, niin siellähän on yksi tämmöinen arvo on evankeliumi. Eli tavallaan siellä käytetään hyvin paljon tämmöistä niin kuin uskonnosta peräisin niin kuin olevaa kuvastoa ja kieltä. Ja esimerkiksi ehkä kuitenkin kaikissa kuuluisin on tämä rituaali, jolla liitytään esimerkiksi Cosa Nostra tai oikeastaan kaikki näihin järjestöihin. Ja Cosa Nostrassa taitaa olla niin kuin ainoa rituaali, mikä Cosa Nostralla on, joka on, eli tämä, kun liitytään järjestöön, niin pistetään neulalla sitten sormeen pieni reikä, josta valuu verta, ja sitä verta sitten valutetaan niin kuin pyhimyksen kuvan päälle, joka poltetaan sitten niin kuin kynttilän liekillä, ja sitten tavallaan sanotaan, että minä sitten palaan samalla tavalla, jos minä petän järjestöä. Ja näihin rituaaleihin tosiaan niin kuin liittyy hyvinkin paljon tämmöistä niin kuin uskonnollista kuvastoa. Kuten sanottu, Cosa Nostrassa tämä Ndranghetan toiminta oikeastaan kaikki, siellä on niin valtava määrä rituaaleja ja heillähän on peräti niin kuin oma pyhäkkö, missä niin kuin he kerran vuodessa kokoontuvat. Ja yleisesti ottaen pitää sanoa, että tämmöiset niin kuin mafiaan kuuluvat henkilöt, erityisesti merkkihenkilöt, niin he esiintyvät hyvin usein tämmöisinä niin kuin hyvinkin uskovaisina ihmisinä ja he lahjoittavat rahaa kirkolle. Ja sitten on ollut Italiassa ihan viime vuosinakin tämmöisiä tapauksia, jossa esimerkiksi kun on tämmöisiä kulkueita kylissä tai kaupungeissa, niin missä kuljetetaan niin kuin pyhimysten patsaita, niin näitä sitten patsaita on viety esimerkiksi niin kuin mafiapäälliköiden kotien eteen, silloin kun nämä on ollut esimerkiksi kotiarrestissa, kotivankeudessa, ja ne on viety sinne eteen ja on seisottu siinä ja laulettu ja rukoiltu niin kuin heidän asunnon edessä ja sitten jatkettu niin kuin kulkuetta. Ja näistä on ollut niin kuin todellakin paljon niin kuin polemiikkiä Italiassa ihan viimeisten vuosien aikana, mutta tosiaan tämä uskonnollisuus on asia, joka on hyvin merkittävä näille järjestöille.
Mutta eikö se ole myöskin niin, että katolinen kirkko ei ole aina ollut ensimmäisenä ainakaan tuomitsemassa mafioson toimintaa? Kun toinen noudattaa uskonnollista protokollaa, niin he eivät voi olla läpeensä pahoja tai mitä se tarkoittaakaan.
Tietysti tämä on hyvin niin kuin moniulottuinen asia. Niin sanotaan nyt ensinnäkin, että totta kaihan niin kuin paavit ovat niin kuin tuominneet yksiselitteisesti mafioiden toimintaa ja sanoneet, ja Johannes Paavali II 80-luvulla jo sanoi tavallaan, että, tai 90-luvulla sanoi, että ihmiset, jotka kuuluvat mafiaa, ovat henkilöitä, jotka tekevät niin kuin ihan pahaa, eli siinä se on niin kuin hyvin yksiselitteinen. Mutta sitten tulee toinen ongelma, joka taas liittyy siihen esimerkiksi, mitä nyt Kalabriassa San Lucan pappi, joka on San Lucassa, niin hän sanoi, niin kuin, että eihän hän voi tuomita omia seurakuntalaisilla. Totta kai he tekevät rikoksia ja se on niin kuin valtion vastuulla tuomita heitä, mutta ei hän voi niin kuin sillä tavalla tuomita muuten tuomita, totta kai niin kuin hän voi ottaa vastaan, niin kuin hän, että nämä henkilöt katuvat näitä asioita, hän voi antaa anteeksi heille, mutta ei hän voi tuomita koko hänen omaa seurakuntaa ja siihen kuuluvia ihmisiä, vaan hän pitää myöskin niin kuin auttaa näitä ihmisiä, hän pitää niin kuin ehkä opettaa heille, niin kuin miten paha ja hyvä erotetaan ja niin poispäin. Eli se ei ole niin kuin näiden pappien toiminta, joka toimivat näillä alueilla, jossa on niin kuin hyvin voimakas niin kuin mafian läsnäolo, niin se ei ole todellakaan, se ei ole mitään hirveän helppoa elämää ja se on oikeastaan muutamat heissä ovat kohdanneet kuoleman, eli heitä on murhattu niin kuin rikollisjärjestöjen toimesta juuri sen takia, että he tekivät niin kuin esimerkiksi nuorten parissa seurakunnassa työtä, jossa he yrittivät niin kuin selittää nuorille, että mitä on rikollisuus ja miksi siitä pitää pysyä kaukana ja tämän tyyppisiä asioita, eli asia liittyy siihen, että kun tämmöiset rikollisjärjestöt ovat osa sitä arkielämää, ne ovat niin kuin osa sitä yhteiskuntaa, on kyliä, jossa niin kuin lähes kaikki miehet kuuluvat semmoiseen järjestöön, niin silloin niin kuin se lähestymistapa pitää olla niin kuin, tai on erilainen, koska kaikki tämä on osa myöskin sen papin tai miksi ei myöskin sen poliisin arkipäivää.
Anton Montin teoksia lukiessa huomaan, että mafia yrittää olla ulospäin laillinen tai edes jollakin tapaa moraalisesti hyväksyttävä instituutio. Jakaessaan töitä alueen ihmisille ja auttaen heitä muutenkin vaikeuksissaan, apua saavien on vaikea tuomita mafiaa. Mafian toimiin puuttumista vaikeuttaa myös se, että rahanpesuun käytettyjä bisneksiä on vaikea erottaa laillisista. Kirkolta lainattu kuvasto, uskollisuusvaloinen ja rangaistuspeloitteinen sekä myös mafian käyttämät rituaalit. Joo, aivan totta. Nekin ovat omia luomaan järjestölle moraalista vaikutusvaltaa. Cosa Nostra on noista Italian mafioista varmaan se tunnetuin, johtuen populaarikulttuurista viittauksista ennen kaikkea. Mutta sitten kun puhutaan Gamorrasta ja vaikka tästä Sacra Coronan unitastakin, niin äsken puhuttiin vaikka sitä Sisilian historiasta, niin ymmärretäänkö me samalla tavalla näiden muiden mafioiden synty? Vaikuttaako näihin niin kuin ne samat tekijät?
Oikeastaan ei. Eli tavallaan tässä sitten tullaan siihen, että jokaisella mafialla Italiassa on niin kuin oma historia, joka riippuu nimenomaan sen niin kuin alueen historiasta ja kehityksestä. Ja siis jos me puhutaan Gamorrasta, niin Gamorrahan taas liittyy niin kuin kiinteästi niin kuin Napoliin. Ja Napolihan oli niin kuin 1500, 1600, 1700-luvulla niin kuin Euroopan suurkaupunki. Sehän oli Euroopan suurimpia kaupunkeja. Eli olisiko se ollut niin kuin suurin tai toiseksi suurin. Ja ylivoimaisesti suurin kaupunki Italiassa. Ja niin kuin kaupunki, jossa oli paljon espanjalaisia sotilaita, koska silloin oli Espanjan valta 1500-luvulla. Ja nimenomaan ensimmäiset merkit niin kuin tämmöisestä Gamorrasta ovat jo niin kuin 1500-1600-luvulta. Eli tiedetään, että oli tämmöinen kaupunki, jossa oli niinku paljon niinku sotilaita, joka tuli Espanjassa. Siellä oli myöskin paljon niinku merimiehiä, koska se oli satama. Siellä oli tietty alue, joka kutsutaan nimellä espanjalaiset korttelit, eli quartier espagnoli, jossa niinku nämä sotilaat oli majoittuneet. Ja siellä sitten tietysti oli kaiken näköistä toimintaa bordelleista kapakoihin, vaikka mitä tavalla semmoista, joka oli laittoman ja laillisen rajamailla. Ja sieltä sitten tietysti kehittyi tämmöinen niin kuin rikollinen toiminta, joka sitten siinä kaupungissa on oikeastaan levisi sitten kaikkialle, koska se Napolin erikoisuushan oli se, että se oli miljoona kaupunki, jossa oikeastaan ei tuotettu yhtään mitään. Eli sinnehän tuotiin kaikki niin kuin elintarvikkeet ja muut tuotiin kaupunkiin. Kaupunkiin tuotiin tavaraa niin kuin laivoilla ja sitten sieltä vietiin taas niin kuin hedelmiä ja vihanneksia pois. Eli se oli tavallaan tämmöinen kauttakulkupaikka, jossa se päällimmäinen elinkeino oli oikeastaan niin kuin tavaran välittäminen. Ja kun puhutaan tavaran välittämisestä, niin siihen sitten hyvin kiinteästi liittyy myöskin tietysti niin kuin välistä veto. Ja se oli niin kuin tavallaan sen kaupungin pääelinkeino niin kuin vuosisatoja.
Niin tulee totta kai mieleen siis salakuljetukset ja musta pörssi.
Kyllä, ja niin. Siis ihan niin kuin esimerkiksi niin kuin no vaikka niin kuin tämmöinen niin kuin verottaminen, eli jos sinä kuljet tämän alueen kautta, niin sinun pitää maksaa jotain. Ja sitten siellä oli tiettyjä niin kuin ammatteja esimerkiksi, jotka tavallaan oli niin kuin näiden järjestöjen kontrolloimia, eli esimerkiksi niin kuin kalastajat eivät saaneet siirtää kalat niin kuin veneestä laiturille, eikä kauppiat saaneet ottaa sitä niin kuin veneestä ja laittaa laiturille, vaan siinä piti olla oma ammattikunta, joka hoiti sitä asiaa. Ja varmasti ihan hyvin olisi pärjätty ilman heitä, mutta tällainen ammattikunta oli olemassa ja samahan koski esimerkiksi, niin kuin, tietysti kun siihen aikaan niin kuin hevosilla oli valtava merkitys tavaran kuljettamisessa, niin esimerkiksi niin kuin kaikki tämmöiset hevosiin ja kuljetuksiin liittyvät asiat oli kaikki niin kuin tämmöisen niin kuin rikollisjärjestöjen kontrollissa esimerkiksi, että tämän tyyppisiä asioita niin kuin oli sinne niin kuin ikään kuin siihen olemassa olevaan niin kuin talouteen ja systeemiin, niin sinne sitten vaan jokaisen paikkaan, sinne löydettiin aina semmoinen paikka, minne voi asettua joku, joka vetää välistä jotain.
Syy siihen, ettei mafiapomoja ole saatu juurikaan edes vastuuseen rikoksistaan, siihen liittyy kaksi termiä, omerta ja vendetta. Omerta on etelä-italialainen tapa, jossa pidetään suu supussa, etenkin poliisikuulusteluissa. Sisilian murteella omerta muuten tarkoittaa miehekkyyttä. Että näin. Tämä toinen mafian toimintaa määrittävä termi, vendetta, tarkoittaa loukkausten kostamista loukkaajan koko suvulle, eli verikostoa. Ja tämä koskee tietenkin omertan sääntöä rikkovaa mafiosoa. Juuri omertan ja vendettan vuoksi mafiosot jättävät tunnustamatta rikoksensa, ja heitä on ollut vaikea tuomita oikeudessa. Tämä nykyaikaisempi Gamorra sitten, sillä liittyy, tai sillä on yhteistä historiaa näiden vankilamafiosoiden kanssa ilmeisesti.
Joo, siis Gamorrahan syntyy periaatteessa myös vankiloissa. Eli siis siitäkin on merkkejä, että siellä ihan viranomaisissa raportteja, koska kuitenkin vaikka me puhutaan 1500, 1600, 1700-luvulta, siihen aikaakin oli tietysti siellä valtio ja valtiolla oli tietysti sitten poliiseja ja siellä on olemassa niin kuin arkistoissa niin kuin kaiken maailman raportteja ja on tietoa siitä, että jo 1500-1600-luvulla oli esimerkiksi vankeja, jotka siis suojelivat muita vankeja niin kuin maksuja vastaan, vaatteita vastaan, ruokaa vastaan ja kaikkea tämmöistä. Eli siellä oli olemassa jo tämmöinen ydin ja oikeastaan hyvin merkittävää on se, että jos me ajatellaan, että puhutaan kuitenkin 1500-1600-luvulta, niin 1970-luvun loppupuolella silloin, kun Raffaele Cutolo-niminen Camorra-päällikkö, hänellä oli tämmöinen unelma, että hän yhdistää kaikki nämä Camorran ryhmät niin kuin yhteen ja tekee siitä tämmöinen uusi Camorra. Ja se, mistä hän lähtee niin kuin harjoittamaan tätä tai viemään eteenpäin tätä projektia, on vankila. Eli hän niin kuin oivaltaa sen, että jokainen rikollinen on kuitenkin ennemmin tai myöhemmin kuljettava niin kuin vankilan kautta. Ja jos sinulla on järjestö, joka kontrolloi vankiloita, niin sä pystyt niin kuin kontrolloimaan oikeastaan koko rikollisuutta, koska sä pystyt tekemään niin kuin helvetilliseksi niiden ihmisten elämää, jotka ovat sua vastaan, mutta taas niin kuin löytämään kaiken maailman niin kuin hyviä asioita ja hyvää kohtelua semmoisille ihmisille taas, jotka kuuluvat sun järjestöön tai haluat kuulla siihen. Ja sen takia nimenomaan tämä Raffaele Cutolo 70-luvulla lähtee niin kuin perustamaan uudestaan uuden Camorran nimenomaan vankiloista käsin.
Jos kansalaiset eivät luota maan viranomaisiin, se luonnollisesti helpottaa mafian toimintaa. Toki myös maan päättäjät voivat huomata, että mafia enemmänkin tukee vallassa olevaa hallintoa kuin yrittää kaataa sen. No, tällöin viranomaisille voi tulla kiusaus olla puuttumatta mafian toimintaan, etenkin jos mafian bisneksistä osa on laillista liiketoimintaa. Tällöin voi olla jopa perusteltua kysyä, että jos maan hallinto ja päättäjät ovat kovin korruptoituneita, mikä heidät lopultakaan erottaa mafiasta? Mennään kohti seuraavia mafioita Italiassa. Apuliassa toimii tämmöinen Sacra Corona Unita-niminen mafia ja on vähän niin kuin semmoinen, että onko vai eikö. Miten, mikä on vaikutusvalta, mikä on sen niin kuin laajuus, mutta millainen mafia tämä Sacra Corona Unita on?
Se syntyi nimenomaan vastustamaan Camorraa. Eli Camorra pyrkii niin kuin levittämään omaa toimintaa niin kuin Apuliaan ja apulialaiset rikolliset päättävät, että he eivät suostu niin kuin alistumaan näiden niin kuin napolilaisten vaatimuksiin, siis koska totta kai hän vaati myöskin tämmöistä niin kuin että he antavat suurimman osan niin kuin rikollisen toiminnan tuotoista niin kuin Camorralle, jolloin sitten nämä apulialaiset rikolliset päättävät perustaa niin kuin oman järjestön, ehkä Drangetan avustamina jossakin määrin, ja tämä järjestö myöskin syntyy vankiloiden sisällä. Eli tavallaan se syntyy siitä syystä, että näitä Camorran jäseniä pyrittiin ottamaan pois Napolin alueelta ja siirtämään jonnekin muualle, ja tämä jonnekin muualle oli Apulia. Ja sitten siellä vankiloiden sisällä myöskin syntyi tämmöisiä niin kuin konflikteja, jonka mukaan sitten nimenomaan nämä apulialaiset rupesivat niin kuin ikään kuin pitämään yhtään niin, ja perustamaan tämmöisen järjestön. Ja oikeastaan tästä se sitten niin kuin syntyi 1980-luvun niin kuin alkupuolella. Ja se, mikä niin kuin tekee oikeastaan Sacra Corona Unitasta hyvinkin kiinnostava rikollisjärjestö, on se, että se on, ja myöskin kaikki muut Apulian rikollisjärjestöt on aina ollut se, että ne ovat katsoneet niin kuin Adrianmeren toiselle puolelle ja siellä toisella puolelta löytyy sitten Albania ja sitten sieltä löytyy niin kuin Montenegro, Bosnia ja tavallaan sieltä he ovat sitten löytäneet tämmöisiä niin kuin yhteistyökumppaneita ja se merimatkahan tavallaan siinä kohtaa ei ole edes kovin pitkä ja sieltä on sitten niin kuin tuotu kaikkea niin kuin mahdollista, mitä pystytään niin kuin meriteitse kuljettamaan eli ihmisiä, aseita, huumeita. Rahaa on viety tietysti molempiin suuntiin. Toki sitten, kun Jugoslavian niin kuin sodat päättyivät, niin sieltähän kaikki ylimääräiset aseet kuljetettiin myöskin niin kuin näiden italialaisten järjestöjen käyttöön, joka teki sen, että esimerkiksi, koska kuitenkin vielä, sanotaan nyt kylmän sodan aikoina, niin ei tämmöiset niin kuin Itäblokin käsiaseet, niin ne ei kyllä hirveän helposti liikkunut länteen. Toki sitten jonkun niin kuin Lähi-idän kautta on mahdollista, mutta se Jugoslavian ja sitten myöskin Albanian, niin kuin, ja Albanian sortuminen ja Jugoslavian tarinan päättyminen, niin se teki sen, että nämä itäläiset järjestöt saivat niin kuin järjetön määrä aseita, ja eikä pelkästään käsiaseita, ihan siis panssarin torjuntaraketteja ja ehkä ohjuksiakin joissakin tapauksissa. Eli kyllä siellä niin kuin tavallaan se kaikki, mitä sieltä on tullut. Ja tosiaan se, mistä niin kuin eniten saatiin rahaa, niin se oli niin kuin tämä tupakan salakuljettaminen.
Anton Montin teosten lisäksi tartun Oxfordin yliopiston kriminologian professori Federico Varesen Mafia syntymästä kuolemaan teokseen. Varesin kirjasta selviää asia, joka on myös askarruttanut mieltäni. Mafian miesihanne. No, sehän onkin sekoitus latinalaisamerikkalaista kovapintaista machomiestä ja tunteitaan hillitsevää antiikin ajoista tuttua stoalaisuutta. Sen sijaan toinen antiikin suuntaus, eli vapaa suhtautuminen samaa sukupuolta oleviin rakastavaisiin, ei ole periytynyt mafialle. John Lawrence Reynoldsin Varjojen väkiteoksesta selviää taas, että homous tai edes kiinnostus samaan sukupuoleen on yksi mafioson suurimmista synneistä. Tietokirjailija Anton Montti, sulla näistä mafiakirjoja on useampia. Tässä Drangheta-kirjassa sä kirjoitat, että Drangheta on Italian mafioista tällä hetkellä kaikkein pahamaineisin. Ja pidät sitä myös kenties maailman vaarallisimpina rikollisjärjestönä, mutta kun mennään taas sitten sen Drangetan syntyyn, sillä on kanssa niin kuin oma historiansa.
No joo, sillä on oma historiansa, joka tietysti liittyy taas niin kuin Kalabrian, joka on se paikka, mistä tämä järjestö on kotoisin. Ja tässäkin on syytä olla niin kuin tarkoja, että kuitenkin se Drangetan vaikutusvallan alue Kalabriassa on oikeastaan se eteläisin kärki. Että se ei oikeastaan sen Drangetan toiminta keskittyy niin kuin siihen Reggio Calabrian provinssiin ja sitten niin kuin Kalabrian itäiseen rannikkoon erityisesti. Mutta se on hyvin niin kuin pieni alue, joka on historiallisesti, historian saatossa aina ollut hyvin tämmöinen niin kuin eristäytynyt alue. Eli siellä on kyliä, jotka ovat vuorilla, jonne vaan vie vain yksi tie ja kaikkea tämmöistä. Eli siellä on hyvin niin kuin ollut tämmöisiä niin kuin kautta historian tämmöisiä suljettuja niin kuin kyliä. Se maasto on ollut hyvin niin kuin tämmöinen vaikeakulkuinen ja jo antiikin roomalaisten aikoina, niin roomalaiset, kun heidän piti mennä niin kuin Roomasta, Napolista, Pestumista, Sisiliaan, ne yleensä menivät, vaikka roomalaiset eivät olleet mikään niin kuin merikansa, niin kuitenkin menivät mieluummin niin kuin Kalabrian ohi niin kuin meriteitse. Juuri sen takia, että niin kuin rannikko oli toisella puolella, se oli hyvin tämmöistä niin kuin suoaluetta ja toisella puolella oli tosiaan niin kuin hirveän hankala kulkea. Ja plus sitten siellä oli nämä niin kuin kalabrialaiset, jotka jo antiikin roomalaiset niin kuin pitivät niin kuin hyvin erikoisena omana kansana. Ja tietysti toinenkin hyvin merkittävä tekijä, mikä siihen liittyy, on se, että Kalabriassahan ei hirveästi näy esimerkiksi niin kuin antiikin Rooman monumentteja tai raunioita tai merkkejä, vaan siellä on hyvin voimakas tämmöinen kreikkalainen vaikutus, koska siellä oli niin kuin se kreikkalaisia siirtokuntia pitkin niin kuin koko Kalabria. Ja Kalabriassa edelleen on alueita, jossa niin kuin puhutaan kreikan kieltä tai antiikin kreikan kieltä, jos nyt tarkkoja ollaan. Ja nämä kreikkalaiset vaikutukset ovat hyvin, niin kuin olleet hyvin, hyvin voimakkaita niin kuin sillä alueella. Eli sekin on tuonut niin kuin tämmöisen niin kuin erilaisen niin kuin kulttuurin kuin muissa niin kuin Italian alueilla. Ja sen lisäksi siellä on vielä niin kuin albanialaisia yhteisöjä, joissa puhutaan albanian kieltä. Eli se on hyvin niin kuin erikoinen ja tietyllä tavalla hyvinkin myöskin poikkeava alue. Se on ollut yleisesti ottaen niin kuin yksi Italian köyhimmistä alueista, ellei Italian köyhin alue. Ja oikeastaan kukaan, joka sitä aluetta on hallinnut, niin ei ole koskaan tehnyt yhtään mitään sen alueen kehittämiseksi. Sen takia, että siellä se on köyhä alue, josta niin kuin maanviljelyskin on ollut hyvin niin kuin vaikeaa. Sitä ei ole voinut toteuttaa. Eli kukaan näistä niin kuin hallitsijoista ei ole halunnut sinne niin kuin viedä mitään. Ja eikä kehittää sitä aluetta. Ja sitten taas paikalliset ovat kokeneet, että se, mitä he ovat saaneet näiltä niin kuin vallanpitäjiltä, olkoon ne sitten niin kuin aikoinaan normannit tai espanjalaiset tai ranskalaiset tai italialaiset, niin se ei ollut mitään muuta kuin vero, asevelvollisuus ja poliisi. Eli tavallaan että se on näyttäytynyt heidän silmissä niin kuin hyvin epäoikeudenmukaisena tämä niin kuin vallan harjoittaminen tai heidän alueella. Ja toki jos me sitten astutaan niin kuin heidän saappaisiin, niin varmasti se on näin.
Etenkin Hollywoodin filmiteollisuus on esittänyt mafiosot varsin miehekkäin. Anton Monti kertoo mafiateoksissaan hauskan tiedon. Sen sijaan, että Hollywoodin mafiaelokuvat olisivat kopioineet todellisuutta, mafiosot ovat alkaneet ottaa mallia elokuvista. Etenkin Kummisetä-leffasta mafiapomot ovat alkaneet kopioida Marlon Brandon näyttelemän Don Corleonen puhetapaa ja tyyliä. Yleisesti ollaan kuitenkin sitä mieltä, että mafialeffat, kuten elokuvat yleensäkin, ovat vahvasti romantisoituja ja dramatisoituja. Siis tavallinen ja tylsä arki hallitsee yleensä myös mafiosojen elämää. Jos tuosta historiasta vielä puhutaan hetki, niin huomasin, että Drangheta mielellään on värinnyt tähän omaan historiassa tämmöisen yksityiskohdan, että josta Cervantes nimittäin kirjoittaa jossakin novellissaan näistä kolmesta toledolaisesta veijarista, jotka haaksi rikkoutui 1700-luvulla. Ja sitten ne perusti, yksi perusti Cosa Nostran ja yksi Camorran ja yksi Drangetan. Onko tämä tarina miten tuttu sulle?
No tämä on tarina, jotka niinku, erityisesti siinä Drangetassa toistetaan niinku, jatkuvasti. Ja se on niinku, tarina, joka sitten ehkä saa erilaisia muotoja ja se välillä vaihtuu nämä paikat, missä nämä tarinat tapahtuu, mutta kyllä se tarina on olemassa ja se on niinku tavallaan eräänlainen niinku syntykertomus, mikä niinku nämä järjestöt tai mitä Drangheta esimerkiksi käyttää ja se antaa myöskin tavallaan tämmöisen, koska nämä kolme henkilönähän on niinku ritareita tai ne on niinku tämmöisiä, jossain niitä määritellään niinku viisaiksi ritareiksi, ehdottoman tietysti niin kuin rehellisiä ja kaikkea tämmöistä, niin, koska he ovat niin kuin paineet Espanjassa sen takia, että he ovat tehneet tämmöisen kunnianmurhan, eli puolustaneet jonkun nuoren tytön kunnian. Niin, tämähän antaa sitten tämmöinen niin kuin aura, jossa niin kuin me olemme niin kuin eräänlaisia aristokraatteja, me olemme niin kuin tavallaan ikään kuin syyttöminä niin kuin jouduttu niin kuin pakenemaan sen takia, että se meidän rikos oli niin kuin tämmöinen niin kuin kunniarikos. Ja tässä jo sisältyy kaikkiin, koko tämä niin kuin maailmankuva, joka itse asiassa heillä on itsestään. Ja tietysti sitten tämmöinen myyttinen kertomus ja näitä myyttisiä kertomuksia sitten Drangetassa on niin kuin kymmeniä ja kymmeniä, niin ne tuovat niin kuin sekä tämmöisen niin kuin, nimenomaan tämmöinen niin kuin kunniallisuuden ja aristokraattisuuden niin kuin tämmöisen ilmeen, niin sitten on myöskin tavallaan tämmöisiä kertomuksia, joka on hyvin vaikeasti ymmärrettävissä, jotka taas liittyvät esoteriaan. Eli tavallaan Drangetassa niin kun mennään eteenpäin siinä järjestössä, edetään niin kun sen järjestön arvoasteikoissa aina niin, että sulle avautuu joku uusi mysteeri, joku asia, mikä ei ollut tiedossa, niin sinulle kerrotaan se ja silloin sä meet eteenpäin tässä niin kun maailmassa. Ja hyvin paljonhan on niin kun Drangetassa esimerkiksi vaikka nyt tämmöinen niin kuin veljesruokailu, niin hyvin paljon tämmöisiä niin kuin rituaaleja, jotka tulevat niin kuin siis vapaamuurareiden piiristä. Ja tämähän ei tietenkään tarkoita, että vapaamuurarit nyt vaikka jossain Suomessa olisivat missään tekemisissä tämmöisen järjestön kanssa. Ja myöskään Italiassa niin kuin tämmöiset niin kuin viralliset vapaamuurarijärjestöt, nehän eivät ole missään tekemisissä tällaisten järjestöjen kanssa. Mutta Italiassa on otettava huomioon, että siellä on hyvin taas kerran pirstaloitunut tämä vapaamuurari niin kuin skene. Siellä on niin kuin omia niin kuin looseja ja omia rituaaleja perustettu ja on hyvin paljon tämmöisiä myöskin niin kuin hyvin salaisia looseja, joiden olemassaolosta ei tiedä niin kuin edes mitään. Niin kuin tämmöinen viralliset vapaamuurarit eivät tiedä niistä mitään ja on ollut hyvinkin paljon esimerkiksi tämmöisiä ongelmia siitä, että tuomioistuimet ovat vaatineet listoja niin kuin vapaamuurariloosien niin kuin jäsenistä ja yhdistymisvapauden nimissä on kieltäydytty antamasta näitä listoja. Että siinä on ollut, että se on debatti, joka niin kuin käydään. Että ei, niin kuin tavallaan tässä kannattaa olla hyvinkin tarkkoja siinä, että ymmärretään, että miten nämä vapaamuurarit toimivat täysin rehellisesti, 99-prosenttisesti nämä loosit ovat kaikki niin kuin ihan ok, mutta sitten siellä on pieni osa tietyillä Italian alueilla, jotka ovat sitten, niin kuin, joiden tehtävä on erilainen. Ja se, mikä se tehtävä on, niin se tehtävä on tuoda yhteen ihmisiä, jotka tulevat erilaisista taustoista. Eli se se on oikeastaan niin kuin itänä tuomioistuimet ovat päätyneet, että se tehtävä on ollut tämä.
Mafian olemassaolo ja toiminta näkyy meille ulkopuolisille lähinnä populaarikulttuurissa, joskus harvoin myös uutisissa. Lukemani kirjat toistavat kuitenkin samaa sanomaa. Mafian järjestöt ovat edelleen merkittäviä vallankäyttäjiä ja vahvasti olemassa ja vaikuttamassa maailman talouteen. Viime vuosien hiljaiselo mediassa ei välttämättä tarkoita sitä, että mafian toiminta olisi hiipunut. Voi olla, että se tarkoittaa päinvastaista. Business pyörii mainiosti, kenenkään sitä liiemmälti häiritsemättä. Ehkäpä mafia voi silloin hyvin, kun siitä ei kuulu mitään. Kun tässä on niin kuin vaikea täältä päin Pohjois-Eurooppaa tai Skandinaavia ymmärtää tätä kokonaisuutta, niin sitten sun kirjossa Anton Monti nimenomaan tulee ilmi se, me lähestymme tätä asiaa, rikollisia salaseuroja, kuten mafiaa, niin vähän väärästä näkökulmasta, kun me mietitään, että miten se on voinut syntyä sinne moderniin Italiaan, koska sä kirjoitat, että ensin oli näitä järjestöjä ja paikallisia asukkaita ja heidän niin kuin toimeentuloaan, joka sitten meni mihin suuntaan meni, ja Italia tuli vasta jälkikäteen, jolloin siellä oli jo olemassa ikään kuin nämä valmiit systeemit. Tämä on niin kuin tärkeä pointti tässä.
Joo, eli siis Italiahan yhdistyy, niin kuin, tai Italian yhdistymisprosessi niin kuin alkoi, tai Italian kuningaskunta muodostettiin vuonna 1861, jolloin sitten niin kuin piti lähettää virkamiehiä ja piti lähettää poliiseja, piti lähettää poliisipäälliköitä ja henkilöitä niin kuin ottamaan tavallaan sen alueen niin kuin hallintaan. Ja nämä pohjoisesta lähetetyt niin kuin valtion virkamiehet törmäävät maailmaan, joka on täysin erilainen kuin mihin he olivat tottuneet. Ja ihan niin kuin raporteissa niin kuin siellä vaan kerrotaan, että tämä kaikki toimii aivan eri tavalla kuin, niin kuin mitä me ajatellaan tai miten niin kuin meillä pohjoisessa. Ja sitten loppujen lopuksi päätyvät siihen, että on parasta vaan nojautua siihen, niin kuin, siihen tavallaan status quota ylläpitävään niin kuin, porukkaan. Eli se on sitten, että okei, täällä on olemassa tämmöinen niin kuin luokka ihmisiä, joka pitää täällä niin kuin kuria järjestys ja jolla on valtaa ja okei, että meidän on pakko niin kuin tulla toimeen näiden kanssa. Ja sitten tavallaan pikkuhiljaa on vielä tapahtunut jonkinnäköinen niin kuin symbioosi niin kuin tavallaan, että sitten mafiat ovat lähteneet mukaan politiikkaan ja ovat oppineet käyttämään niin kuin instituutioita ja silloin niin kuin tavallaan sitten se on tapahtunut ja silloin niin kuin tavallaan meillä on niin kuin olemassa jotain valtarakenteita, joka on tosiaan erilaisia kuin mitä varmasti niin kuin Italian kuningaskuntaan perustaessa niin kuin ajateltiin, että siellä olisi pitänyt olla. Ja toki ne on sitten niin kuin kehittyneet ja niin kuin sehän on tietysti, mikä on niin kuin hyvin kiinnostavaa, on se, että mä väittäisin melkein, että se systeemi, joka on ollut siellä vallassa, niin se on melkein niin, että se on levinnyt pohjoiseen, eikä niin kuin siis tässä vuosisatojen saatossa tai vuosikymmenten saatossa, eikä toisinpäin. Eli kyllähän se kuitenkin tämmöinen niin kuin hyvin italialainen systeemi, jossa oikeastaan meritokratialla ei ole mitään niin kuin merkitystä, vaan merkitystä on tuttavuuksilla, merkitys on suosittelijoilla ja kaikkea tämmöisellä. Myöskin jos me ajatellaan Italian politiikkaa, miten se rakentuu, se, että juuri nyt Italiassa ollaan niin kuin lähes kokonaan hajottamassa tämmöistä ajatusta, että on olemassa keskusvaltio, vaan että yhä enemmän annetaan valtaa maakunnille. Se tuo niin kuin tavallaan, se niin kuin ylläpitää tavallaan sitä systeemiä, mikä siellä etelässä on ollut ja mekin voi sanoa, että se on levinnyt. Ja niin kuin yksi Italian poliisi salakuunteli tämän Drangetan kuuluvaa henkilöä ja tavallaan se oli sitä mieltä, että maailma niin kuin jakaantuu kahteen osaan, Kalabriaan ja se osa maailmaa, jossa on tulossa Kalabria. Piilee semmoinen niin kuin osa totuutta ja tietysti siihen liittyy myöskin, kuten sanottu, se, että nämä järjestöt ovat muuttumassa ja muuttuvat koko aika. Niin
mutta onko se niin päin, että Anton Monti vielä, että sitä ei ehkä tulla kitkemään tai pystytä kitkeä tätä mafian olemassaoloa pois, vaan ikään kuin sä kerrot, että se saattaa muuttua, että se on vaan enemmän niin kuin tulevaisuuden hyväksyttävämpi osa yhteiskuntaa, tai ne toimintamekanismit.
No jos me ajatellaan, niin tämä on vähän tämmöinen niin yleinen ajatus, mutta jos me ajatellaan, että kuitenkin tämmöinen niin demokratia on parlamentaarinen demokratia on jonkinnäköisessä kriisissä. Maailma on muuttumassa niin kuin suuntaan, joka on aika vaikeasti niin kuin ennakoitavissa, mutta kuitenkin on selvästi näköpiirissä sellaisia merkkejä, että kuitenkin on tietyn tyyppistä vahvaa valtaa kaivataan ja samanaikaisesti ei pidetä niin kuin enää, että pidetään, että parlamentarismi on aika turha asia. Ja sitten samanaikaisesti niin kuin sitä valtaa ehkä viedään kuitenkin tietyissä tapauksissa enemmän niin kuin tämmöisen niin kuin, toki kansallisvaltion tasolla, mutta alueellisella tasolla. Niin ja sitten kun tämä talous vielä niin kuin on muuttumassa, talous ei ole enää niin kuin vapaita markkinoita, mutta talouskin tavallaan muuttuu, ei nyt sota-ajan taloudeksi, mutta siinä on niin kuin hyvin tämmöisiä outoja piirteitä, jossa niin kuin ei, ja niin kuin mä väitän, että tämmöisessä muuttuvassa maailmassa niin tämmöisillä rikollisjärjestöillä on, ainakin näillä italialaisilla rikollisjärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa myöskin Italian ulkopuolella.
Edustuksellisen demokratian sanotaan olevan kriisissä useammassakin sivistysvaltiossa.
The forecast showers and thunderstorms today with
kun luottamusviranomaisiin ja oikeuslaitokseen rapautuu, raivaako se automaattisesti tietä epävirallisille vallankäyttäjille, kuten mafialle? Hyvästeltyäni tietokirjailija Anton Montin ja palautettuani kasan mafiasta kertovia kirjoja takaisin kirjastoon, mieleeni nousee epämiellyttävä kysymys. Voisiko tällaista kehitystä, tai paremmin sanottuna taantumaa, tapahtua missä tahansa länsi- tai teollisuusmaassa? Minä olen Jarmo Laitaneva. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos salaseurojen historia kiinnostaa enemmänkin, sinun kannattaa kuunnella toimittamani Elävän historian jakso otsikolla Illuminaatin, vapaamuurareiden ja ruusuristiläisten synty osuu salaseurojen kulta-ajalla. Voit myös tilata uutiskirjeemme sähköpostiisi Yle Tunnuksen viestiasetusten kautta, niin saat tietoa uusimmista ohjelmistamme ja artikkeleistamme.
Olen Raimo Tyykiluoto ja toimitan Vakojat-podcastia. Jos syntien paratiisi olisi olemassa, se olisi täynnä vakoja. Kun ammattina on petos, petät ystäväsi, ehkä jopa maasi. Olet ei kukaan, ei kenenkään maalla. Näin totesi aikoinaan brittiläinen kirjailija John le Carré, joka oli oikealta nimeltään David John Moore Cromwell ja taustaltaan vakoja. Kuuntele Yle Areenasta hänen ja monen muun vakojan tarina. Vakojat-podcastissani asiantuntijana on toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen.